Подкасты «Радио Свобода», «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Апошнія гады гадавіна перамогі над нацызмам штогод спараджае палкія спрэчкі. І яны насамрэч не толькі не столькі пра мінулае, колькі пра ідэнтычнасць, пра тое, хто мы, адкуль і куды ідзем. Сёлета адзначэнне Дня перамогі ў Беларусі суправаджалася такой выразнай палітычнай інтрыгай. Шэсце несмяротны полк спачатку нібыта забаранілі, потым нібыта дазволілі, урэшце рэшт яно ўсё ж такі адбылося. І на думку некаторых, гэтае шэсце стала такой своеасаблівай дэманстрацыяй, дэмаршам рускага свету, прычым рускага свету не лукашэнкаўскага і нават антылукашэнкаўскага. Ну вот такая выснова, так здаецца, вынікае з вашага зміцер рэпартажу ў нашай ніве пра гэтую акцыю. Але ці так яно, ці так ужо ўсе ўдзельнікі шэсця былі там за Сталіна, за ДНР, за Пуціна? І якая ваша ацэнка моцы гэтага рускага свету, калі гэта рускі свет?
Ну, вот вы сказалі такую фразу, што гэта была адасоблена не рускага свету Лукашэнкі. Па маіх назіраннях апошняга часу ўвогуле гэтыя паняткі рускі свет і Лукашэнка так вельмі імклівай хуткасцю аддаляюцца ад адно ад аднаго. Што казаць пра гэту канкрэтную акцыю «Несмяротны полк», то, на мой погляд, мне здаецца, это ўвогуле дастаткова аб'ектыўна сказаць, што это была найбольшая, найбуйнейшая дэманстрацыя сілы рускага свету ў Беларусі. Ну, прынамсі, я не памятаю нічога такога падобнага па свайму эфекту. І вот па колькасці гэтых людзей, якія выйшлі, хтось скажа, што 1500 людзей, гэта, ну, это слёзы, смех для Мінска, але, ну, вот, это больше, чем было на апошнім чарнобыльскім шляху, скажем так.
Змітер, а спадар Агафонаў, адзін з дзеячоў, так сказаць, адпаведнай плыні ў Беларусі, сказаў, што гэта самая буйная акцыя за апошнія гады, якая была недазволена. І, маўляў, ніякай апазіцыі такога і не снілася, правесці менавіта недазволеную такую шматлікую акцыю.
Ні, так яна ж была дазволена ў апошні момант, усё ж такі дазвол быў дадзены за дзень да мерапрыемства. Гэта факт, што ўлады спрабавалі ўсякімі метадамі мінімізаваць эфект, зрабіць колькасць людзей меншым, якбы, ну, пра гэта абсалютна можна казаць, але ўсё ж такі, ну, не так казаць, што гэта акцыя была недазволена, але калі параўноваць, напрыклад, з акцыямі Статкевіч, которую праводзіць іх нелегальна, то можна казаць, што сапраўды гэта больш людзей прыйшло. І я кажу, што нават у параўнанні з чарнобыльскім шляхам апошнім тут было, ну, параўнальна болей. А што тычыцца канкрэтных людзей, то давайте не будзем казаць, што тут вот што то проста людзі там выйшлі ушанаваць сваіх дзядоў, як бы там прадзеду і ўсё такое. Людзі ішлі канкрэтна на несмяротны полк, канкрэтна вот на эту акцыю з расійскай прапаганды. Умоўна кажучы, ведаеце, дзядоў сваіх яны маглі ўшанаваць вот там вот на плошчы перамогі разам з Александрам Лукашэнкам, ну, але яны гэтага не хацелі рабіць. І таму як бы падаўляльная большасць людзей, якія выйшлі, мелі, што ж ты так будзем казаць, выразную палітычную фарбоўку. Ну, усе мы ведаем, што это за выразную палітычную фарбоўку. Ну, пра што казаць, калі калону вёў такі таварыш Лушч, это абсалютна адназначны адыёзны персанаж, кіраўнік Русі маладой, быў неанацыст. Таму я яшчэ раз паўтару сваю фразу, што гэта людзі ішлі не ўшанаваць сваіх продкаў найперш, а зрабіць усё ж такі палітычны перформанс. І што ім у вялікай ступені атрымалася зрабіць. Калі казаць вельмі груба, то сучасная Беларусь тым людзям не падабаецца тым, што яна недастаткова прарасійская. Ведаеце, мы тут на радасць свабодаў, у нас у нашай ніве можам казаць, што Беларусь тут кладзецца пад Расію, нам тут здаецца, што яна такая вот марыянетка Расіі, а гэтыя людзі лічаць наадварот, што Беларусь вот трошкі абарзела, як бы, і паводзіць сябе, ну, недастаткова добра для саюзніка. Калі ацэньваць сілу рускага свету, то, ну, вельмі цяжка па адной канкрэтнай акцыі сказаць нейкія такія падводзяць вынікі. Таму ведаецца, калі там пачынаюцца баявыя дзеянні, умоўна кажучы, як у Украіне, то вылазяць такія персанажы, кшталту, там, не знаю, снайпера Красоўскай, ці вот баявік Пушкін, вот Кругла, который пару тыдню таму была суджана на 2 гады турмы. Я не думаю, что там шмат таких людей было, как Пушкин. Таму вот казаць про силу русского света не доходится. Але як я написал в своем репортаже, что лечить этих людей купкой маргиналов, это вельми небеспечно. И до этих людей треба проглядаться, про этих людей треба писать, больш як бы, і яны павінны быць заўсёды на віду.
Александр, а вы згодны з вот такой пазіцыяй, што это дэманстрацыя рускага свету, так мы мовіць, авангард ветлівых людзей Пуціна? Ну, можа, не ўсе ўдзельнікі шэсця падзялялі погляды арганізатараў, але арганізатары былі абсалютна пэўныя, і іх погляды былі, ну, скажам так, даволі аднастайныя, ім жа не пярэчылі астатнія. Дак вот, это авангард рускага свету?
Ну, ведаць што, я, канешне, магу толькі на нейкі свае ўражанні падаць, таму што я сутыкаўся з парай людзей, якія, ну, менавіта вось сярод там ядра кіруючы гэтай акцыі. Тое, што там казаў Зміцер, мае пад сабой падставы менавіта ў дачыненні да гэтага кіруючы арганізацыйнае ядра, вось, што матывацыі людзей, якія ну найбольш рупіліся пра гэту акцыю, цалкам магчыма было вось паказаць гэту, скажам, лаяльнасць хутчэй вось еўразійскім інтэгратарам там з Москвы, чым беларускаму ўраду і ідэі беларускай незалежнасці. Але я не думаю, што вось гэта такая аднадушная ідэя, якую падзяляла вось большасць людзей, якія прыйшлі з партрэтамі сваіх продкаў, думаю, што яны пра гэта хутчэй за ўсё не задумваліся, большасць з іх прынамсі. І што ў прынцыпе гэтая акцыя хутчэй выкарыстаная вось у такім сэнсавым полі. Проста якби логіка такога якби геапалітычнага супрацьстаяння, яна афарбоўвае вось гэтую акцыю, якая на мой погляд у сваёй аснове такая вельмі высокородная і цалкам такая, ну, гуманістычная, або хто мае папярэчыць супраць таго, каб людзі памяталі сваіх не нейкіх абстрактных сваіх герояў казённых так з падручнікаў, а канкрэтных сваіх людзей, якія там пралівалікоў можа і загінулі на фронтах гэтай вайны. Так што, ну, гэта вось такая даволі слізкая небяспечная гульня, што сапраўды пры пэўных абставінах, можна справакаваць там і выкарыстаць там чы інфармацыйную там вазню, валтузню вакол такой акцыі, як доказ таго, што, напрыклад, там у Беларусі там улады там перайшлі на нейкую там нацысцкі бок, там штось такое, да. Вось. Тут, знаеце, праблема яшчэ, што акцыя гэта вельмі ўдала кантраставала з панурым дзяржаўным афіцыёзам, таму што якраз нешта падобнае арганізоўваецца і ў маштабе ўсёй краіны, прытым і так, карцінны спосаб, і гэта як там, просто зганяеш там нейкіх там студэнтаў, школьніка, ну, залежных людзей там пад прымусам, выдаюць ім па разнарадцы там нейкія стандартныя партрэты вось гэтых герояў, які ў нас ужо там 50-60 гадоў не абнаўляліся з вайны, і яны, не асэнсоўваючы эмацыйна ўнутрана, не падзяляючы, можа быць, там, ці проста, ну, там, не маючы нейкіх сентыментаў, нясуць гэтыя чыста механічна, нясуць гэтыя партрэты, транспаранты і уцякаюць пры першай магчымасці. Вось. А на гэту акцыю прыйшлі людзі вельмі, вельмі матываваныя. Так, вось. І, канешне, я б не сказаў, што гэта ўсе такія людзі праціўнікі беларускай незалежнасці, яны, можа быць, адносна індыферэнтныя. Так, яны не надта выразна падзяляюць, скажам, там, Расію, Беларусь, там, і не таму, што там, скажам, гэта неяк яны злачынна асабліва недзе выхоўваліся. Гэта проста, на самай справе, гэта даволі масавая ў нашай краіне з'ява, і ў пэўным сэнсе натуральна, ёй, разумееце, не адно дзесяцігоддзе, яна цягае там яшчэ і там і да рэвалюцыйных часоў там вось, і я думаю, што яшчэ вельмі вельмі доўга там незалежнай Беларусі, будзем спадзявацца, што яна захаваецца, незалежная дзяржава, давядзецца жыць, маючы вось сярод сваіх грамадзянаў вельмі вялікую праслойку такіх людзей, і я не думаю, што можна рабіць стаўку на іх такое некае сілавое ці якое-небудзь там яшчэ выключэнне з ну, скажам так, з ліку грамадзянаў, да, некае пазбаўленне там сімвалічнае іх голасу там грамадзянскіх
прав. Я хацеў бы пагаварыць пра яшчэ адзін сюжэт, які прагучаў падчас гэтага святкавання. Вот Александр Лукашэнка выказаўся супраць, як ён сказаў, прыватызацыі перамогі. Ну, насамрэч, можа быць, это каменьчык у адрас Расіі, а можа быць, і ва ўласны. І ўвогуле, насамрэч, гэта не такі, хіба это не натуральны працэс, што ў Расіі, што ў Украіне, Беларусі. Ну, перамогу атрымаў Савецкі Саюз, атрымаў СССР, дзяржава, якой няма. І таму ўсе з большым ці меншым поспехам будуюць некую сваю несупольную дзяржаўнасць. І, можа быць, в этом ёсць пэўная логіка в этой прыватызацыі, скажам так. Бо, ну, калі гаварыць не пра акадэмічныя студыі, а пра, так бы мовіць, нацыянальны наратыў, то ён, пэўным сэнсе, такі ж неабходны, як, ну, не ведаю, свае грошы, свае падаткі, сваё войска, дак можа быць, вот і як бы это натуральна, што няма той адзінай вайны, якую вяла імперія, якой няма.
Ну, да, ведаце, так, раней вот усім у тым ліку беларускім ладам, напэўна, здавалася, што погляды на вот эту апошнюю войну у нас аднолькавыя з Расіі. Ну, і, в принципе, яны і застаюцца аднолькавыя. Толькі вось падыходы і мэты, якія вынікаюць з тых поглядаў, аказаліся, што зусім розныя. Для Беларусі, ну, скажем так, малавядомы і не дуже вялікі еўрапейскі краіны, перамога апошняй вайны разглядалася ідэалогіяй дзяржаўнай, як такая вот спроба, ну, не спроба, а частка легітымізацыі нашай краіны на сусветнай карце. А для Расіі якраз такі гэта крышачку наадварот. Для Расіі гэта перамога сведчыць павінна сведчыць пра яе вялікасць. А вялікасць прэтэнзія на шматлікія тэрыторыі, у тым ліку і на тэрыторыю Беларусі. І вось у гэтым адбылася такое вот сутыкненне поглядаў, дакладней не поглядаў, а мэту і падыходу, што погляд так, погляд аднолькавы, гэта вялікая перамога, пра яе забываць нельга, яна ўпішчана ва ўсе там дзяржаўныя інстытуцыі. Але вот менавіта што з гэтага вынікае, у нас аказалася зусім розна. І беларускія ўлады нейкім чынам зараз спрабуюць паказаць, што мы маем свой погляд як бы на другую сусветну, і нават гэтыя стужачкі, якія з'явіліся з гэтага дэкрыт, там ці была яблыня цвета, шмат пра што кажуць, і выклікаюць вялікае раздражненне у людзей на ўсходзе. Там у несмяротным палку, ну, было мінімальная колькасць стужак яблыня цвета. Просто там, можа, десяткі людзей толькі прыйшлі з такімі колерамі. Усе былі якраз такі з георгіевскімі стужкамі і абураліся вот этой вот паўгалосныя забароны на выкарыстанне таго сімвала георгіевскіх стужак у краіне. Я вас пагаджуюся з планам Александром наконт таго, што беларуская ўлада ў адрозненне ад расійскай дастаткова занудна і, скажам так, насталінна праводзіць нейкія мерапрыемствы, прысвечаныя вялікай чыннай вайне ці другой сусветнай, ну, каму як больш падабаецца называць, што яно не можа прыцягнуць да сябе вялікую колькасць людзей і зацікавіць іх у гэтай падзеі, растлумачыць, чаму зараз гэта важны помнік. Я не так даўно ехаў у метро і чуў размову бабулі са сваімі ўнукамі. Яна пыталася, у якім годзе была перамога. Ну, ўнук адказваў ўжо школьнага ўзросту абсалютна. Ўнук адказваў, у 64-м годзе перамога была. Ну, ведаюся, што пра шмат што кажа, як бы, што ідэалогія недастатковая, эфектыўна працуе. Я таксама звярнуў увагу на іншую яшчэ фразу Александра Лукашэнкі, што ён быў вымушаны адрэагаваць на міжнародны полк, на вот эту вот акцыю, якая прыйшла 9 мая. Ён сказаў, ну, хочаце міжнародны полк, у наступным годзе мы арганізуем сваю нейкую акцыю. І відавочна, это будзе нешта падобнае да расійскага аналага, але, ну, чыста беларускай справай. І для Беларусі, скажам так, будаванне іншага шляху, іншага погляду на другую сусветную адрозненне ад расійскага, мне здаецца, это справа просто нават фізічнага выжывання, як я кажу, што для Беларусі это справа просто легітымізацыі існавання краіны, а для Расіі гэта ў тым ліку прэтэнзія на нашу краіну.
Падкасты Радыё Свабода. Праскі акцэнт. З Юрием Дракохрустом.
Александр, ну вы в своем фейсбуку нередко довольно з'едливо выказываетесь на конт этих, так бы мовить, новобудов белорусской идентичности. Ну и часом соправды, скажем, людей моего поколения так дивновато воспринимается. Беларусь перемогла в другой сусветной войне. Беларусь перемогла в отчинной войне. Ну, як вы, мы ведаем, кто перемог. Але, а может, вы просто не маете рацию? Ну, вот вы человек своего поколения, своего взросту. А як бы есть логика? Есть логика, якая мацней, до речи, за Лукашенко, за Путина. Вот когда повстає своя держава, то она повстає по певных правилах, в тем лику идеологичных. Может, Лукашенко бы и так само было, як бы, ему это не подобается. Что он так вот оказался, как бы, керовником незалежной державы. Але, ну, вот, может быть, логика мацней за вас, принамсі.
Сапраўды, хотя это была, ну, Беларусь не існавала як суб'єкт там міжнародного права під час війни, і не було ніякого особного білоруського війська, ну, коли там не видавати за його білоруських партизанів, там, керованих праз білоруських там, партизанського руху, там, з нікою натяжкою можна там лічити гэта такой квазі самостойной білоруської сили, яка там воювала на боку антигітлерівської коаліції. Ну, хоча це, звісно, з пункту вежня такої історії, с кислой, это неправда. Але я згодны с тем, что сучасная Беларусь мае право на уласную интерпретацию этих подей военных и не в сенсе фальсификации, а просто в сенсе того, что для России и для Беларуси война абсолютно іншим, ну, сенсом малюнок мела, тому що Білорусь в основному під час війни знаходилася під окупацією, фронт і в один бок, і в другий бок потім прокатилися про нашу територію вельми імкліво. І наша ось ця воєнна сага, коли, ну, справді автентична наша сага, ось так, як її почали розповідати там Быков і Ядамович, это, прежде за все, сага про оккупацию, про покуты, про, ну, просто трагичную безвыходность. И у меньшей ступени, значительно меньшей ступени, это расповед про военные триумфы. Конечно, белорусы воевали и на фронтах, и они так само соудельники этой войсковой перемоги. Так, ось, пропорция соотносины там... Поміж, скажем, воєнними тріумфами і той вельми високою ціною, якою у тому ліку і мирне насельство заплатило за цю перемогу, вони, звісно, вельми істотно відрозніваються у Білорусі і Росії, і це просто об'єктивний факт, і це просто можна спокійно тлумачити у тому ліку і у дискусіях з, скажем, з російськими там журналістами, істориками, незалежно від їх орієнтації, так, ось, і мне здаётся, что коли проецировать это на сучасность, какой-то сучасность имеет значение, что Беларусь, конечно, имкнется до того, как все ж таки в упадку там неких подобных на это конфликтов, там, ну, умовно кажется, третий сусветный, там, и там чего-то такого подобного, у максимальной ступени минимизовать вось, максимальность, вероятность повтору вот этой масштабной трагедии. В тот час, как сучасная Россия, принамсі на словах, она демонстрирует такую рашучасть, такую боевитость и готовность заплатить там любую цену там, вот, за протяг там типа величи, типа иллюзии величи. Вот. И вот миновито у этом несупадении подходов мне здається, і полягає ось така потенційна лінія розколу поміж білоруською і російською позицією не в тим, що там, скажем, переглядіти виніки Другої світової і там намалювати таку картину, у якої там справжніми виразниками білоруських інтересів будуть вже там не партизани-подпольщики і жовніри Советської армії, а наоборот, там, скажем, колабораціоністи, поліцаї. Ось. Але і гэта ось лінія розлому, про яку я кажу, вона істотна, коли казати про сучасний день, про інтерес сучасного дня.
Александр, а вот якраз до концептуального подыходу, так бы мовить, для того, до того, как сам сенс перемоги меняется, может меняться, мусит меняться, те не мусит меняться. Вот вы написали у себя в ФБ такую дилемму, сформулировали, может быть, такую утрированную, але пригоже сформулировали. А я вас цитую. Отримливается штучный подел, або ты шануешь память загиблых на войне, або ты за незалежность Беларуси. А чому штучный? Войну вела тоталитарная террористичная империя. Головнокомандующим, до речи, вот упомянутых вами и солдата Быкова, и партизана Адамовича, был не император Миколай, не Керенский, не премьер БНР, умовно короче, Ластовский. Был Иосиф Виссарионович Сталин. И они были солдатами Сталина. Так, может, концептуально есть рация в новом бачении той войны, что это, мовляв, была не наша, чужая война. Сошлись две людожерные, так бы мовить, диктатуры, а белорусы были одно ахвярами, а не якими не переможцами.
Я не згодны с таким подходом. Ну, в каждом разе, если Быкова и Адамовича завоевали на певном конкретном боку, так, вот Игорь Ли, когда там протест заставался в тыле, там, и Янка купала, там, Якуб Колос, и так далее, Януш так само. Ну, ідэалагічна былі ангажаваны ў гэтую вайну, і асноўная маса вось там творцаў, некаторыя праявіліся як творцы ўжо пасля вайны, выраслі з гэтай вайны, вось як Быкова думаеш, я лічу, гэта безумоўна была наша вайна, і гэта безумоўна была наша перамога, але ну, на кожнае пакаленне будзе інакш и трактовать. Это будет изменяться натуральным чином, потому что и она будет уплетаться в тканку досвиду агульно-життевого, который прошел там за сегодня после войны, и война будет занимать свое место уже у новой и новой системы координатов. Но я не думаю, что когда-нибудь она там значение, свои там знаки там, с плюса на минус изменит. Ось, просто что сапраўды вось гэтая прыватызацыя там перамогі там так званая, это ці дакладней, ну, такая больш фрагментацыя мазаічнай карціны вайны паміж рознымі былымі савецкімі суйкамі, яна таксама будзе непазбежна адбывацца, таму што розны характар сапраўды насіла вайна і ў той час, так, і па і ў розныя матрыцы, скажам, вось нацыянальнай гісторыі яна ўбудоўваецца праз некалькі пакаленняў. І але мне вось гэты падзел усё роўна падаецца вельмі штучным і вельмі небяспечным, што альбо ты там за за незалежнасць, альбо ты там за чырвоную армію, таму што мы не бачым того, как, ну, наша сучасная державность выросла все-таки с державности БССРовской, так, вот такая первая серьезная заявка на будущую державность, она была сделана, когда там Беларусь в Сан-Франциско в 45-м году на установочной конференции ООН приняли у Лиг держав засновальников. Это был, с одного боку, для Сталина это был такой, ну, тактичный ход, але фактично это вельми істотна падвысіла вось ролю суб'ектнасці, досыць заклала фактычна перадумову для вось сённяшняй незалежнасці. І катэгорыя людзей, якія шануюць памяць гэтай вайны, шануюць памяць сваіх сваякоў, якія ў ёй удзельнічалі, яна вельмі шматлікая ў Беларусі, і гэта такі глыбінны пласт народнай памяці, які непасрэдна, ён не падкантрольны, скажам, таму што там Пуціну, там ці ягоным спецслужбам, ці там беларускім спецслужбам, там ці яшчэ якім-небудзь. Гэта іх можна, канешне, там накіроўваць у тое ці іншае рэчышча, але гэта вельмі магутны такі самастойны паток. І не трэба адчужаць неяк і шармаваць, там стыгматызаваць людзей, якія маюць сантымент да вайны. Я вам скажу, прызнаюся, што я да апошняга моманту сам вагаўся, ці не пайсці мне на, ну, на гэтую акцыю, таму што там, ну, я там ўжо і падрыхтаваў партрэт, ну, проста, ну, канешне, мне вельмі палохала перспектыва таго, што гэта будзе інтэрпрэтавана абсалютна такім чынам, не так, як бы мне хацелася, а так, як адрапартуюць арганізатары акцыі, вось, і ўключаць гэта ў нейкую сваю карціну свету, так, вось, ну, мне не хацелася быць уключаным у карціну света арганізатараў акцыі, але я вельмі солідарны з самімі базавымі, скажем так, рэакцыямі, з эмацыйным фонам, вось самым першасным, які вывеў вось гэты пакуль што 1500, а можа наступны год гэта будзе больш і больш людзей на гэту акцыю.
Змітер, вось многія народы ўсходняй Еўропы памянялі ці мяняюць погляд на другую сусветную. Погляд, што гэта чужая вайна, што гэта бойка двух таталітарных монстраў была, яна шмат дзе зараз прынамсі прымаецца, прынамсі разглядаецца, а некаторымі не разглядаецца. Вот я, напрыклад, учора прачытаў сёлетняе віншаванне з 9 траўня прэм'еры Арменіі, вот новаабранага Кола Пашыняна, правадыра рэвалюцыі, так бы мовіць, пару цытат. Гістарычная перамога нашых продкаў у вялікай айчыннай вайне. Гэта перамога і абумоўлены ёй свет адкрылі новыя дзверы нашага народа. Усе пласты армянскага народу аддалі перамозе ўсё, што маглі. Ну, так мог бы выступаць, я не ведаю, першы сакратар Кампартыі Арменіі в каком-нибудь 78-м годзе. А сёння армянскі рэвалюцыянер выступае менавіта так. І хаця, ну... Беларусь не была да вайны і пасля вайны незалежнай, Арменія не была незалежнай, а он фармулюе такім чынам, тым не менш. Пры тым, што быў, дарэчы, армянскі легіён, які ваяваў з таго боку 30 тысяч, 11 батальёнаў, немала. Але вот зараз акцэнты расстаўляюцца вот такім чынам. Дак вот беларусам як бы падыходзіць больш армянскі падыход, армянская нязменнасць ці перагляд. Вот такога кшталту формулёвак, які адбываюцца ў некаторых іншых еўрапейскіх краінах.
Ну, напэўна, ведаеце, а якім павінна быць віншаванне 9 мая? Ну, от, шчыра кажучы, я не ўяўляю, што, напрыклад, уявім сітуацыю, што прэзідэнтам краіны становіцца Мікалай Статкевіч ці Таццяна Караткевіч, што ў іх па танальнасці будзе нейкі там іншы зварот віншавання з датай 9 мая.
Змітер, а я ўяўляю сябе, а я ўяўляю, ведаеце, якое? Это дзень вялікай катастрофы. Это толькі трагедыя Беларусі, это дзень ахвяраў, гэта бяда гора беларусаў, якія і з таго боку ваявалі за Беларусь. Можна і так сказаць.
Вы ведаеце, як бы, про тое, што гэты дзень 9 мая трэба зрабіць большым днём памяці, акцэнтаваць на гэтым большую увагу, а не такой даты дэманстравання нейкіх там дэманстрацый, параду, тэхнікі. Ну, в гэтым годзе не было такого фейерверку. Про гэта кажуць вельмі многія. Многія кажуць, што тут трэба найперш ушанаванне памяці тых людзей, якія загінулі ў гэту вайну. Але казаць пра нейкую там вот перагледжанне гісторыі, про тое, што напэўна пану Белому таксама здаецца, што калі нацыяналісты прыйдуць да ўлады, то яны тут пачнуць ушаноўваць памяць, не ведаю, каго там, Барыса Рагулі, там, Міхася Вітушкі ці бургамістра майго Барыса Станіслава Статкевіча. Да ну, это ўсё абсалютна нейкі брэд, як бы, на мой погляд. Нема, было ў 90-е гады такое вот нейкае рамантычнае стаўленне да гэтых персанажаў. Чаму яно было? Таму што это быў такі дастаткова неафіцкі пол, на падзеі, недахоп, брак інфармацыі, і здавалася, што кожны, хто супраць савету, кожны, хто супраць камуністу, становіцца героямі. Але, ну, блін, але, ведаеце, апошнія гады я не бачу такога падыходу. І паўсюль, як бы, дастаткова спакойнае стаўленне, узважанае стаўленне да другой сусветы, і нема ніякого ўзвышэння вот гэтых калабарантаў, людзей, якія змагаліся па іншы бок барыкад. Ведаеце, у нас ёсць ўжо згаданыя вамі і Васіль Быков, і Алеся Адамовіч, і їх на цудовне твори. Ведеться у народу, у нації, які є такі от твори, переглядять ставлення, подумати, що це була ніяка чужа війна, це була війна не за Білорусь. Ні, подається просто немагчимим. І тут я, в принципі, солідарний з Олександром Белим, який каже, що ця пам'ять, вона залишиться, вона буде жити далі, і нічого з нею не зробиш. Один, що момент так, я кажу, що ось мені вельми сподобалися значки, які я сьогодні випустив Сен-Бальбай, де написано «Ніколи знову». І вот это головне. Треба казати не про велику перемогу, а про те, щоб це ніколи не повторилося, ніколи знову. І це видатний посил.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Наступний випуск про стидень.
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі svoboda.org.
Щодня, у любий час, у любим місці. Калі зручно вам.
svaboda.org.
Ваша свобода.